Madonnaning yuzidan tabassum aramaydi. Albatta, o'tgan 1 yil mobaynida eng ko'p daromad qilgan artist u. Shu bois Forbes xalqaro biznes nashri uni 2013-yilning eng uddaburon va badavlat yulduzi deb atamoqda. Madonna jahon bo'ylab gastrolda bo'ldi. Daromad asosan shundan. Moliyaviy muvaffaqiyat kaliti nimada? Chiptalarning qimmatligida, dedi iqtisodchi olim Jon Simpson.
Katta pul topishning bir yo'li bu gastrol. Chiptalar narxi osmonda. Bitta konsertga borish uchun $200 to'lashga tayyor odamlar ko'p. Vaholanki 20 yil avval chipta $20 turardi.
Forbes reytingidan ikkinchi o'rinni egallagan odam bu Gollivud kino ustasi Steven Spielberg. O'tgan yilda bu mashhur rejissyor va prodyuser $100 million ishlagan. Eng ko'p topganlarning aksariyati amerikaliklar ekani tabiiy, dedi sharhlovchi Jon Simpson.
Qo'shma Shtatlar butun dunyo ahli qiziqib ko'radigan kino yoki miriqib eshitadigan musiqa makonidir. Yer sharida tinglab tomosha qilinadigan kuy va ashula, ko'ngilochar videolarning taqriban 50% AQShda yaratilgan. Kino sohasida ham shunday desak mubolag'a bo'lmaydi.
Reytingning 3-chi pog'onasidagi uchlik $95 million ishlagan media magnatlar Simon Cowell va Howard Stern hamda britaniyalik adibi janob Greyning 50 ko'rinishi kitobi muallifi E.L. James. O'tgan yilgi reyting lideri Oprah Winfrey bu yil 9-chi pog'onaga tushgan. Yillik daromadi $88 million 77 millionga tushgan. Lady Gaga esa 7-chi o'rinda. Garchi bu joyni Karib dengizi qaroqchilari filmi prodyuseri Jerri Bruckheimer bilan bo'lishga to'g'ri kelgan bo'lsa-da, har ikkalasi $80 million ishlagan. Talab va qiziqish kuchli ekan, yulduzlar ham boyiveradi.
Ajoyib asarlar bo'lsa jon deymiz. Insoniyat qiziqishdan to'xtamaydi. Roman, qo'shiq, kino deysizmi? Ularga talab so'nmaydi. Ijodingizni pullay olasizmi? Marhamat.
Sport yulduzlarining ham bozori chaqon. Golf chempioni Tiger Woods Forbes jurnalining bu yilgi reytingida birinchi o'nlikka kirganlardan. U kinoprodyuser Tyler Perry bilan birga 8-chi o'rinni egallagan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.